Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Ciklusom iz rukopisa od 25. do 28. novembra predstavljamo dužu priču Jovice Aćina, Pogled na Delft, koju je autor izdvojio iz ciklusa U nastajanju, naslovljenog U bezvremenu. Slušate početni deo priče, čita Marica Milčanović. Priča mi Martin, koga sam juče upoznao na pijaci cveća, o tome kako su ovde u Delftu pre neku deceniju skuvali više od 10.000 belih pacova. Pijaca cveća se održava svakog četvrtka na glavnom trgu starog grada, a Martin drži neveliku tezgu i prodaje lale, možda najzavodljivije lale na pijaci. Pitao sam ga ima li plave lale, s obzirom na to da je u Delftu izmišljena naročita plava boja, koja se sad koristi za porcelan i grnčariju. Pogledao me je bez čuđenja, gotovo kao da ne shvata da se šalim, i odvratio da će za mene da nađe i plave lale. Samo da skokne do svoje radionice, baš tako je rekao, radionice, i oboj crvene ili žute u plavo. Mislio sam na prirodno plave, nasmejao sam se. Neka se ne brinem, plava boja koju koristi potpuno je prirodna, šta više ekološka. Neću je odoleti, ali moraću da platim više. Tako sam upao u sopstvenu zamku i vrag je došao po mene. Odakle beli pacovi ovde i u tolikom broju, pita Martina. Pa sniman je neki film o vampirima. Junak je razumljivo grof Drakula, fantom noći iz Transilvanije, a pacovi su uvezeni iz Mađarske. 12.000 belih pacova. 3 dana je trajao njihov transport od ovde, a tokom tog prevoza šleperom nisu uopšte hranjeni i počeli su međusobno da se proždiru. Desetkovali su se, krzno im je bilo poprskano krvlju, njuškice rumene, ali to je samo isticalo njihovu čednu belinu. I onda su skuvani? Ne odmah, reče Martin, nego tek kad je filmadži, koji se zvao valjda Murnau, da li je Murnau snimio film Nosferatu? Da, kažem, barem koliko pamtim, ali nisam siguran. Svejedno, produži Martin, Murnau ili neki drugi Murnau odlučio je da pacovi u filmu od izvesnog trena ipak ne budu više beli, nego crni. Onakvi koji donose završni udar kuge, a o kugi je i reč. Nije bilo više vremena u tom trenutku da po svetu traže toliku masu u crnoj boji i dovezu ih ovamo. Trebalo je da ti pacovi nasrću na grad u crnim talasima. Kako ih obojiti? Ofarbati ih četkom ili ih naterati u bazen sa crnim mastilom? Ništa od toga. Uterali su tako sve te hiljade belih pacova u ključalu vodu da bi ih naterali da prirodno pocrne. Neki su uspeli da pocrne. Od onih koji nisu, ostala je samo gusta mesna čorba kojom su kasnije ishranjivani oni koji su se uspešno prilagodili zahtevu da se od belih prometnu u crne. Vruća voda čini čuda. Ljudi osede, pacovi pocrne. To baš i nije bilo moralno prema jadnim životinkama, kao što ne možemo reći da je bilo moralno kad su mučenike usmrćivali vrelim uljem ili vrelom vodom. I to me je nagnalo da se predomislim. Pa sam odustao da od crvenih izradim obećane plave lale, zaključio je Martin i čak me zamolio da mu zbog toga oprostim. Martin i ja smo sutradan sedeli u kafiću u Brabanskoj ulici u kojoj se nekad davno trgovalo tresetom, pa se ulica zapravo i zove Brabansko tresetno trgovište. U jednoj od prodavnica u toj ulici, tik uz kafić, svakog trećeg dana kupujem sir, žut i s rupama. Tako ću uraditi i tog dana kad se rastanem od Martina. On i ja, posle slučaja s plavom lalom, počeli smo da se družimo i pretpostavljao sam da će naše druženje potrajati iduća 2 meseca, onoliko koliko sam računao da ću ostati u Delftu. Toliko sam novca imao. Martin jeste uzgajivač cveća od čega živi, ali je i slikar, iako svoja dela ne prodaje. Nije svoje slike prodavao ni Van Gogh. Ispostavit će se da grešim. Ne prodaje svoje slike zato što je tako odlučio. To mi je bilo nerazumljivo. Ispostavit će se da to nije samo hir. Istina, Martin nešto od svoje slikarske umetnosti prodaje. Oslikava drvene nanule i pravi mustre za keramiku, plavu. Otuda uz staklenu baštu ima i radionicu. Cvećar i slikar. Čini mi se kao dobar obaveštajni izvor. Nema šta ne zna, a da to ima veze sa Delftom. Pitam ga da li bi mi sledeći put kad se vidimo pokazao mesto gde je stajao Vermeer kada je slikao svoj pogled na Delft. Martin kao da je prečuo moju molbu, ali je ime Vermeera iz Delfta bilo okidač, pa iz njega provali kao iz zapete puške. Još dugo posle Vermeerove smrti ljudi se nisu zaljubljivali u njegove slike, ali danas se zbog njih one svešćuju. Spremni su da za jednog Vermeera daju čitavu istoriju italijanskog slikarstva i Leonarda i Caravaggia. Ne žalim se zbog toga, kaže Martin, jer je lepo čuti da poljska pesnikinja koju sam pre nekoliko godina upoznao ovde kaže da svet ne zaslužuje kraj sveta dokle god Vermeerova mlekarica izliva mleko iz svog vrča. A i ta slika mlekarica nije u Delftu. Nijedna Vermeerova slika nije u Delftu, mada Vermeera nazivamo Vermeer iz Delfta. Kiselo se osmehujući naglašava mi novopečeni drugar, moj cvećar iz Delfta. Ni Vermeer nije bio prorok u svome selu. Slikao je sporo i malo, nije mnogo slika ni prodao, samo je 2 ili 3 potpisao. Slikao je svakodnevne prizore, obična ulična mesta, domaće situacije, kućne likove. Ali u njemu je bila stalna čežnja za znanjima, nedostupnim iskustvima i putovanjima. Nije mrdnuo iz Delfta. Pogledaj njegovog astronoma. Na toj slici globus koji je naslikao kao da će svakog trena da se rasprsne, jer toliko je u njemu pritajene strasti. Pošto je sebi uskratio putovanja, tu je pretočena sva energija želje. Gledaj taj globus i bit će ti rečeno ono što ni sanjao nisi da uopšte ikada može biti saopšteno. Taj globus jeste slika i prilika sveta uoči samog kraja sveta. Svet ne zaslužuje taj globus i sve manje ga zaslužuje. Kroz glavu mi je proletelo da ja zapravo znam ko je ta pesnikinja koju je mlekarica opčinila. Ne bih je se setio da mi se prošlog proleća nije iz Vršca javio doktor, bivši direktor tamošnje ludnice, u kojoj sam jednom prilikom proveo dan i upoznao direktora, starog zaljubljenika u pesme. Doktoru predstoji da drži predavanje, rekao je o bipolarnom poremećaju. Pročitao je, objašnjava mi, pesmu Vislave Šimborske. Pesma je o Vermeerovoj mlekarici. Danas više ne mogu da se setim da li je za doktora ta pesma ili ta slika pravi izraz ravnoteže sveta u slučaju sveta obuzetog bipolarnim poremećajem. Hoćeš da kažeš, rekao sam doktoru, da svet ide iz jedne krajnosti u drugu, od melanholije do manije i natrag. To je poznato, potvrđuje doktor. Ja bi trebalo onda da se lečim, jer kod mene je na delu multipolarni poremećaj. U meni se smenjuju sve krajnosti, stalno kruže u meni i u tom kruženju melanholija i manija su tek prolazna stanja uz anksioznost, paranoidnost, iznuđenu obsesivnost i sva ostala nenormalna stanja. Normalno stanje uopšte ne postoji. Tu smo se doktor i ja zakačili. Naravno da postoji, tvrdio je on. Ne postoji, ponavljao sam ja. Postoji, iako ga ti možda nikad nisi osetio. Baš to je dokaz da ne postoji, jer nema razloga da ga makar na sekundu ne osetim, istrajavao sam, I lud je onaj ko veruje u normalno stanje, zaključio sam. Lud sam što sam ludog zvao za savjet. Po tim rečima sam znao da sam doktora doterao na kraj živaca, tačnije, sad bih rekao, gurnuo sam ga uza žuti zid. Zašto si me uopšte zvao? Za kakav savjet? Nešto mirnije sam pitao. Ali doktor je prekinuo vezu. Eto, nisam mu bio od pomoći, premda bih svakako mogao da mu iz svoje multipolarnosti kažem korisne stvari o bipolarnosti. Imao sam devojku koja je patila od bipolarnog poremećaja. Ona mi je pričala o svom mužu od koga je već mesecima nameravala da se razvede. Muž je operisao kancer grla za koji je tvrdio da je dobio zato što je suviše lizao. Da li je to moguće? Čudio sam se. Možda i jeste, rekla je Katarina. Zvala se Katarina, ali moju nije lizao. To je bio i razlog zašto se razvodila. To je bio i u nekoliko razlog zašto sam se ja razišao s njom, iako je zasluživala da u postelji dobije sve što želi. Sve u svemu vredelo je da o tome pripitam Martina, mislim o mlekarici. Žena na slici odliva mleko. Zamišljam da će od tog mleka nastati sir u tankim slojevima nalik palačinkama i onda taj sir možemo da listamo kao knjigu. Nećeš nikad videti ono što je video Vermeer, kaže Martin. Kako neću, pa zar ono što je Vermeer video nije na njegovoj slici? Nije nemoguće da na slici vidiš nešto drugo, istrajava on. Čak je to veoma verovatno i pita me da li znam za Prusta u slučaju s bojom. Marcela Prusta sam čitao i ima kod njega pregršt boja i teško mi je da pogodim koji je slučaj u pitanju. Žuti slučaj, reče Martin. Žuto kao cvetovi kantariona. Boje su, razumljivo, Martinova slabost, ili tačnije, njegova jača strana, i ja u tom pogledu ne mogu da se nosim s njim. Holandija je na vodi, kao da sve vreme plovi morem, po rekama, kanalima koji su poput poplavljenih ulica i svi koji dođu ovamo hrle u Amsterdam. A ja sam Amsterdam zaobišao, prošao Harlem, Leiden, Haag i skrasio se u Delftu. Ali tek pošto sam ga opkoračio i dospeo do Rotterdama i Hertogenbosha. Odjednom i kad je Martin spomenuo žuto sinu, da je okean s kojim se Holandija nosi plavo-siv. Kad je more posivelo, onda iz njega izranja Glauka, jedna od morskih nimfi. Prust spominje glaukonomu. Ona je za mene slučaj kod Prusta. Ona je također morska vila, ali gospodari čisto sivim morem. Da li je sivo uopšte boja, pitam. Pa ako je belo boja, ako je crno boja, onda i sivo boja. Nastala od tačkica crnih i belih, odgovara Martin. Sivo ili sinje more? Sinje, to već ne umem da kažem na drugom jeziku, tako da to Martin razume. Dobro, šta s tim žutim slučajem, pitam, priznajući poraz. Naprosto ne mogu da žuto povežem s francuskim piscem i njegovim traganjem za iščezlim vremenom. Postoji u Prustovom romanu, delu s naslovom Zatočenica, nastavlja Martin, mesto sa žutim zidom. To je onda kada se pojavljuje stari pisac Bergot, kome je naloženo da se odmara zbog blagog napada uremije od kojeg mu se lice zažutelo. U to vreme je pogled na Delft pozajmljen Parizu radi neke holandske izložbe. Pisac čita prikaz izložbe. Prikazivač od ranije poznaje sliku, ali tek u Parizu prvi put uočava na njoj delić žutog zida. I toliko je zadivljen tim žutim zidom da izjavljuje kako je taj delić tako dobro naslikan da kad bi samo on bio na platnu, njegova lepota bila bi dovoljna za sebe. Bergot je onda ustao iz bolesničke postelje, najeo se krompira i krenuo da lično vidi sliku i neposredno se uveri u lepotu tog žutog komadića na njoj. popeo se stepeništem do galerije, prošao pored nekoliko slika na osnovu kojih je mogao samo da zaključi o nekorisnosti takve veštačke umetnosti koja nije kadra da dosegne ni najobičniji sunčev odsjaj na nekoj venecijanskoj palati ili prostu ribarsku kuću na morskoj obali, i najzad se našao pred Vermeerovom slikom. Zahvaljujući pročitanom prikazu, opazio je mala plava slova kao i ljubičasti pesak i na kraju otkrio je taj neverovatni delić žutog zida. Zurio je u njega i bio opsednut onako kao što je dete opsednuto žutim leptirom kojeg pokušava da ulovi. Eto, kako bi trebalo da pišem, rekao je sebi. Moje skorašnje knjige su preterano suve, bez boje. Jezik bi trebalo da mi je kao ovaj delić žutog zida. Ukratko, bio je tako kosnut tim žutim zidom da je legao na obližnju klupu i umro. Poslednje reči su mu bile delić žutog zida. Mogao je umreti od uremije, mogao je umreti od previše krompira, nedovoljno pečenog, ali nije, jer je našao bolji razlog za umiranje, rekao sam. To bi bilo Prustovo viđenje uticaja umetnosti na čovekov život, da bome i njegovu smrt. U čemu je problem? Zapitao sam. Martin je bio zbunjen mojom neukošću, nije želeo više da govori o tome i samo je rekao da nema problema osim što na slici nema vidljivog delića žutog zida. Kad smo se tog dana razilazili, predložio je da sledeće nedelje skoknemo do Haga gde se nalazi pogled na Delft, a tek zatim na mesto na kojem je Jan Vermeer stajao dok je slikao pogled na Delft. Bio je to predlog koji se ne odbija, kao što bi to rekla žrtva, bez drugog izbora. Kad sam izišao iz prodavnice sa sirom, mora da sam poluglasno rekao sebi da je Prustov slučaj, ako je Martin u pravu da žutog zida nema na slici, u tome da su takve stvari samo navodni promašaj, jer kad je nešto dovoljno netačno, onda je upravo zato istinito. Tačno je tačno, ali samo ono što je netačno može biti istinito, makar kad je reč o slikama. Prust netačno govori o žutom zidu na Vermeerovoj slici, ali upravo zato taj fantazirani žuti zid ima sve šanse da se ispostavi kao istinit. Neka prolaznica napadno me je pogledala iskosa. Shvatio sam da su ljudi oko mene čuli da govorim sa sobom, ali šta sam govorio, niko nije razumeo. Uostalom, nisam u Delftu zbog prolaznika, nego možda pre da bih pod nekom strehom video delić žutog zida, stvaran ili izmišljen. Martin i ja smo se, nečekajući dogovoreni dan iduće nedelje, viđali i u međuvremenu. U jedan mah smo se čak slučajno svečeri sreli dok sam ja bio u svom svagdašnjem uličnom lutanju i smejali smo se zbog tog susreta, jer smo tog podneva već zajedno popili kafu u Brabantskoj ulici i da bome razmenjivali misli uz sve ostalo što bi nam u trenutku padalo na pamet, o Vermeeru iz Delfta, koji je postao naša uobičajena tema razgovora. Izgledalo mi je da se on uvek radovao kad bismo se videli, pa je otuda naše viđanje godilo i mom srcu. Bili smo skloni sličnim šalama koje su razotkrivale besmislice i gluposti našeg sveta i naše sopstvene. Retko smo se okretali jačem alkoholu, nismo imali dlake na jeziku ni u uzajamnom bockanju. Sedeli smo skupa ili šetali ponekad i po nekoliko časova. Nikad nam nije bilo dosta. Naše druženje poprimalo je sve većma duh prijateljstva. Znao sam da mu je žena umrla pre 7 godina i da mu je ćerka već odrasla i da studira u Kopenhagenu, gde žive ženini roditelji i brinu o njoj. Ja nisam oklevao da mu kažem da sam razveden već 20 godina, kao i da mu poverim mnoge detalje svog intimnog života. Nisam se nadao takvom drugarstvu u Delftu, Palo mi je s neba i ja sam ga oberučke primio. Umesto sledeće nedelje, zbog Martinove nepredviđene sprečenosti, budući da je morao da otputuje u Amsterdam radi ugovaranja većeg posla, keramika mu je postajala sve traženija među kolekcionarima, u obližnji Hag smo mogli tek dve nedelje kasnije, početkom oktobra. Slušate drugi odlomak ove priče, čita Marica Milčanović. Martin mi dodirnu rame. Evo, gledaj i nađi, reče. Zaista nisam uspeo da nađem taj kleti žuti zid. Ono za šta se može reći da je žuto, žuto je zbog sunčevog odbleska. Nije to zid obojen žutim krečom. Moglo bi biti da onaj ko gleda, kao što je gledao Prustov Bergot, brka materiju i svetlost. Gde je to vražje parče žutog zida? Šetam pogledom po slici i ne vidim žutu boju. Lakše opraštam Prustu da ju je video tamo gde je nema, nego sebi koji ne mogu da je pronađem ako je ima. Računam da je Prustu dopuštena tolika mašta, ali ako se on prevario, to je sjajna stvar jer to čini Vermeerovu sliku bogatijom. Prust vidi u zlatnoj, oranž, plameno-crvenoj boji spektar najbliži obasjanju. Voli on i senku, poluprovidnost, sve zone koje sugeriše zelena boja, okeanske i biljne dubine. Ali žuto se kod njega može tako reći poistovetiti sa samom svetlošću. Šta više, žuto dodaje intenzitet prozračnoj gustini svetlosti. Kao da mu je upravo to žuto neophodno da naglasi poslednji trenutak u životu. Kod njega plavo plavi, crveno crveni, a žuto žuti. Čak i ako je Prust pogrešio, njegova nepreciznost ide ruku pod ruku sa istinitošću. Ali ako ja ne vidim taj zid na slici, zašto da to ne bude moja greška? Zaključak onda glasi, možda se varam, a možda me i Martin vara. Pročitao me kad sam od njega tražio plavu lalu i produžava da meni na očigled bojadiše žutu lalu i hvata leptire meni nevidljive. Pa nisam ja Prust, kažem, zanesen usredsređen na sliku predamnom. Tačno i da Prust nije ti, odvraća mi Martin. Srećom po Prusta mogu samo da reknem u sebi. Martin nije hteo autobusom, pa sam od stanice do muzeja, čiji naziv nikome ne mora ništa da znači, ali mene je podsjećao na neke lude dane koje sam znatno mlađi provodio u Novom Sadu. Kao taj muzej zvao se urednik za grafički dizajn Mađarske revije, čije sedište bilo u Novosadskoj katoličkoj porti. Iako se mora biti naziv muzeja drugčije izgovara nego ime tog urednika, čija prijateljica je bila moja školska drugarica i otuda naše poznanstvo. Moric ili Mauric. U tom muzeju u Hagu bio je izložen pogled na Delft, kao da je nama iz Delfta manje važno da gledamo Delft nego ovima iz Haga i Heveningena, dva put mi je ponovio Martin. Do muzeja smo tako pešačili po prohladnoj kiši koja je dreždala i meni nije izgledalo da će prestati do kraja sveta. Martin me je vukao posle eksperimenta s gledanjem slike i traganjem za žutim zidom i od muzeja do stanice, ponovo po kiši. Morao sam maramicom da istrljam kosu i zahtevao sam da predahnemo prevoza. U restoraciji sam popio indijski čaj. To me je otreznilo od kišurine i izbavilo od prehlade. Hag nije daleko od Delfta, 20 minuta vozom. Stara stanica u Delftu se renovira. Srećom ovde nije bilo kiše. Bilo je vedro i da se smrzneš. Mraz pod suncem, a tek počela jesen. 20 minuta nam je bilo potrebno da od stanice stignemo do mesta s kojeg je Vermeer gledao i slikao Delft. Dok smo išli donde, Martin ne odustaje od Prusta i priča da je Prust obožavao Vermeera i često ga spominjao. U prvoj knjizi traganja njegov junak Charles Swann piše Rado Vermeru. U tom trenutku, kao što juče reče moj drugar, o Vermeru se još malo zna i malo govori, tek treba istinski da uskrsne iz zaborava, a pošto Svan bez prestanka piše svoj ogled i nikako da ga završi, svima iz njegove okoline flamanski slikar je sve češće u ustima i uglavnom odvaljuju gluposti o njemu, takve da se valjaš od smeha. To je pravi cirkus oko pitanja ko je bio Vermeer, a niko nema mogućan odgovor. Za Prusta u stvari nije ni malo važno ko je bio Vermeer, važne su mu njegove slike, uvek žive i one su izraz neizrecive lepote. Ta lepota je naprosto tu, bez obzira na to ko je bio slikar i da li nešto znamo o njegovom privatnom životu. Ja bih o tome voleo ponešto da znam, makar samo zbog toga da saznam da li je u njegovom životu bilo nečega što je doprinelo da on sa smrću odmah padne u zaborav koji je trajao toliko dugo, ali zadovoljit ću se i tačkom na kojoj je on morao biti dok je slikao pogled na Delft, kaže Martinu. Na toj tački mogućno je da nešto od Vermeera posle 3,5 stoljeća prostruji kroz mene. Samo se ti nadaj, podsmešljivo mi kaže moj vodič, da će te neka struja prometnuti u Vermeera. Verovatno neće, prihvatam, ali ni Vermeera neće u mene, niti će on moći da vidi ono što ću ja videti. Potom sam jedva čujno dodao da ni ne pomišljam da išto od Vermeera mogu da preuzmem, osim zaborava, pa čak ni zaborav, jer da ću biti zaboravljen, hoću. Ali neće to biti zaborav Vermeera, nego zaborav koji očekuje mene, dublji i nepopravljiviji, verovatno zasluženi zaborav iz kojeg nema ničeg da se spasava. Ako je i čuo poneku od reči koje sam promrmljao, Martin ništa nije razabrao. Povremeno sam takav zao prema sebi, iz sažaljenja ili sumnje u sutrašnje dane ili zbog slomljenosti koju skrivam. Nema još mnogo, za neki minut smo na mestu, rekao je i pokazao rukom. Pogledao sam. Na vidiku nije bilo utvare sa platnom, paletom, kičicom. Samo obala kanala koji se tu spajao s drugim kanalom. Mislio sam i da će obala biti nasuta peskom i da ću na pesku videti ljubičastu senku, možda i otiske stopala. Ništa, samo betonirani dok. Metar tamo ili metar ovamo. Bili smo u podnožju, odakle smo videli stari Delft. Nije baš takav na staroj slici, ali nije ni bez sličnosti. Gledali smo i ćutali. U tom času shvatam da baš i ne marim da li ću biti zaboravljen. I znam da je razlog zašto sam zao upravo u slomljenosti. Predosećam da nisam više u stanju da je zacelim tu slomljenost. Nisam kadar da se borim protiv sebe i trebalo je da dođem u Delftu potragu za Vermeerom. Potragu ne baš iscrpnu, sistematičnu, više onako slučajnu, pa da konačno postanem svestan da sam svaku borbu da se sačuvam već izgubio. Sasvim desno vidim jednu od kapija grada, izgrađena je kao dvostruka kula s pokretnim mostom, jedina koja je još ostala iz onog vremena. Vidim kopljastu novu crkvu u kojoj se Vermeer pokrstio. Levo od nje nazirem staru crkvu u kojoj je sahranjen. Njen zvonik je nalik kostvama. Odavde su drveni prozorski kapci na fasadama crvene mrlje. Vidim bicikliste i nedaleko na kanalu omanju teretnu lađu. Tamo su preko vode automobili koji jure uz rub starogradskog jezgra. Nema žutog zida. Postepeno mi slikar čili iz glave i ja sam samo neko ko danas posmatra grad. Utapam se pogledom u njega. Sve što vidim ne da se nabrojati, još manje opisati. Ne vredi da na takav pokušaj trošim reči. Svako rođen u ovom gradu, tako mi se čini, mora biti srećan, jer sam grad usrećuje. To je naslikao Vermeer. Zato mi grad toliko liči na sliku. Nije važno što ga je sunce između oblaka obasjavalo kad je slikan, a meni pogled senče oblaci koji zaklanjaju sunce. Ono što je nekad Delft pobuđivao u slikaru, još postoji u Delftu u koji gledam. Tu je i Martin. I on ćutke gleda u grad, mada rođen u njemu, živi u njemu, kao da ga prvi put vidi. Osjećam tištanje u slabini. To je moj levi bubreg, istrošen i izmučen, zove u pomoć. Kao da mi brboće, grgoće, davi se, pokušava da ispliva na površinu. Ne čuje se i ne kvari naše ćutanje, ali osciluje poput klatna u meni, otkucava poput časovnika sate mog trajanja. Gledam u grad kao da gledam u sebe. Bubreg je moja barutana. Gradsku barutanu ne mogu da vidim jer je eksplodirala kad je Vermeer imao 22 godine i srušila četvrtinu grada. Nešto od eksplozije prostora i perspektive postoji na Vermeerovoj slici. U to doba na uličnim tezgama su se osim sira prodavali i muzički instrumenti. Žičani instrumenti čije su žice treperile kad bi se oglašavalo zvono s nove crkve. Tako i boje na slici trepere pod talasima njene unutrašnje svetlosti. Tako i ja podrhtavam dok u meni bubreg pulsira. Martin prvi progovara. Nešto od prostornih efekata, ipak ne preterujući u njima, Vermeer je naučio od Fabriciusa, koji je najverniji Rembrandtov učenik, ali jedini od svih učenika koji je našao svoj stil. I Fabricius ima svoj pogled na Delftu, gotovo izobličenoj perspektivi. Na njegovoj slici je i ulični prodavac muzičkih instrumenata. Lauta je oslonjena o zid, a violončelo položeno na tezgi. Čuo si za barutanu, pita me. Kad je ona eksplodirala, Fabricius je još mlad, teško ranjen u svom ateljeu i umro je od tih rana. Tada je uništena i većina njegovih slika. To znači umreti sa svojim delom. Proust se bojao da će umreti pre nego što završi roman. Bio je već u hropcu kad je ispisivao posljednje rečenice. Baš neke od rečenica iz prizora kad njegov Bergot na platnu vidi delić žutog zida s nastrešnicom i umire. Samo neki tren docnije, umire i Proust. Vermeer je to, kad je barut pukao, prošao bez ozleda. Dok je Martin pričao, moj bubreg je isplivao i utihnuo. Imaš li ti svoj pogled na Delft, pita Martina, nadajući se da će me povesti kod sebe u svoj studio ili radionicu, kako god on zvao svoj radni prostor. Ne, nemam, ali imam nešto što niko nema i to mi kaže nekako smrknuto. Shvatam da govori ozbiljno i da mu se mora verovati, pa mu odmah resko odvraćam, ne verujem. Ne bih to rekao tako da je moglo zazvučati uvredljivo, da se u tom času nisam u sebi zapitao kad ću ja, mislim kad ću nestati kao Fabricius. Ne verujem da će se moj nestanak tako dogoditi, ali pita li me neko, voleo bih da bude slično tome. A još manje bih to rekao da sam znao da će te dve reči u srpskom, tri u engleskom jeziku, tako reći biti prvi beočug u lancu događaja koji će završiti u krvi. Bilo da je kišilo, bilo da je sijalo slabunjavo oktobarsko sunce. Nekoliko dana sam skitao ulicama. Smatrao sam da je mojom krivicom Martinova i moja veza zauvek raskinuta, pa sam donekle i Vermeera izbacio iz pameti. Nisam istoričar, te da moram da rasplićem niti iz dalekog vremena, iznova da stvaram svet kakav je bio pre 2-3 veka i jurim za sitnicama koje mi u životu ne znače mnogo. Kad razmislim, došao sam u Delft da bih naučio kako da se pomirim s tim da ću biti zaboravljen. Umjesto toga, kao najgori plačljivko, počinjem da se jadam nad budućim zaboravom. Sve jedno što se prsim da me zaborav ni najmanje ne boli. Svakog boli. Više ili manje boli i mene, hemijskog tehničara, otpuštenog iz bankrotirane fabrike đubriva gde sam proveo vek, i od nedavno invalidskog penzionera, kome je sve što je želeo da uradi izmicalo iz ruku. Proklinjao sam sebe već usred školovanja kad sam imao 16 ili 17 godina. Prebacivao sam sebi zašto nisam umjesto tehničke škole izabrao neku školu za jezik, jer jezik i sve vezano za jezik počeli su da mi se rasplamsavaju u srcu. Bio je to prvi promašaj, a na njega su se nadovezali potonji. Večito sam se odazivao na pogrešne pozive. I sad, u mojih 60 godina, napunjenih u samoći pre nekoliko meseci, jedino mi je bilo dostižno da pročitam par stotina knjiga. Čitao sam celog života gotovo krišom i sanjario šta bi bilo da se nisam prevario i da sam na vreme odustao od hemije i materijalnih supstanci, prepustivši se supstancama u kojima boravi duh, supstancama reči i boja. Posle svega, ko sam danas? Kad mi sutra bude razvejan pepeo, bit ću baš ništa. Čitao sam, ali sve što sam pročitao, sve što sam sanjao, sve što sam želeo, izgoreće sa mnom. Počinje mi da se pitam da li mi nešto znače tih nekoliko stotina pročitanih knjiga. Otuda moja strepnja pred zaboravom, ljubav prema nečemu što čuva od zaborava samo uvećava moj strah, pa čak i ne toliko od toga da ću biti zaboravljen, jer to nije najstrašnije, koliko od toga da sam svoj život davno počeo da propuštam. Čitajući, stekao sam znanja koja mi ničemu nisu poslužila osim da verujem u sopstvene istine, ali izgubljene. Ipak, još istrajavam u traganju za njima. Evo me u Delftu, a u taj put sam uložio svu svoju ušteđevinu da bih pokušao da prizovem makar jednu od svojih izgubljenih istina. Delft me je odavno čekao. Od trenutka kad sam kao srednjoškolac njegovu istoriju, knjigu koja mi je nekako došla do ruku, pročitao u jednom dahu i od tada je neprestano pročitavao. Postala je moj priručnik iz magije samospasavanja. Ostavila je u meni žig kao poziv na pustolovinu koja će me čarobnjački izbaviti iz svih promašaja, bez obzira na to što moje vreme ne može da teče unatrag. Ipak, da li čitanje može da zameni život? Može li da učini da nisam žedan i gladan? U knjizi je bio i Vermeerov pogled na Delft. Nije to bila kvalitetna reprodukcija, ali to mi nije smetalo da gledam i gledam u nju, zamišljajući da gledam u stvarni grad. Ciklusom iz rukopisa od 25. do 28. novembra predstavljamo dužu priču Jovice Aćina Pogled na Delft, koju je autor izdvojio iz ciklusa U nastajanju naslovljenog U bezvremenu. Treći deo priče čita Marica Milčanović. Istina, što se Vermeera tiče, da moje šetanje po gradu ne bi bilo baš zaludno, pokušao sam da otkrijem gde je pekara koja ga je hranila hlebom. On je u očaju umro preko noći, ostavljajući buljug dece, kad je samo stigao da ih napravi, ostavljajući ženu bez ikakvih prihoda i ostavljajući gomilu dugova. Slike je slabo prodavao, Pri tome je imao i radove svojih kolega i slikarske gilde Svetog Luke koje je preuzeo na sebe da proda, a nije ih prodao. Pekaru je bio dužan silan novac za svakodnevni hleb koji je sa svojima jeo tokom 2 do 3 godine. Samohrana žena je bila prinuđena da za taj dug ustupi pekaru nekoliko možda najvrednijih muževljevih slika čija je cena sad milionska. Pekaru nisam našao. Odavno je nema. Ali u Brabanskoj ulici sam kupio tek pečenu veknicu hleba i komade mentalera. I dok sam hodajući jeo, odmahnuo sam rukom prema nepostojećoj pekari. Kupio sam i knjigu s reprodukcijama svih 36 Vermeerovih slika. Najzad sam imao dobre reprodukcije. Umjesto pekare, u jednoj od ulica, otkrio sam kuću koja je bila pljunuta kuća s Vermeerove male ulice. Preko puta kuće zavirio sam u tesnu podrumsku pivnicu, a iz nje su mi neke pivopije mahale da uđem. Ne može da smeta. Jedan mali Heineken dobro će mi doći da sperem mrvice hleba iz grla i tako sam ušao. Kad sam im rekao da sam iz Srbije, pitali su me da li je to u Hrvatskoj. Častili su me pivom, a onda sam i ja njih, pa su zatim oni mene, ja opet njih. Slabo smo se sporazumevali, samo razmenom opštih imenica i geografskih naziva. Osim svog, nisu znali drugi jezik, a ja nisam znao njihov. Zato smo dobro nazdravljali. To je sveopšti jezik među svima koji piju. Pivo je bilo u bescenje. Mogli smo i da pušimo. Njih trojica su sedela za šankom. Naravno, pivo je s nama pio i pivničar iza šanka. Za jedinim stolom sedela je žena koja je pila smešano pivo i brendi. Na kraju sam ja prvi pokleknuo. Platio sam svoj deo i ostavio novčanicu za njihova sljedeća dva kruga. Umalo da zaboravim kupljenu knjigu. Nalivem pivom, bio sam ipak veseo zato što sam bez ikakvih ičijih uputstava pronašao ulicu s Vermeerove slike. To mi je ispunilo dan. Otkriće kuće i ulice nikad nije bio moj cilj. Desilo se kao poklon niotkuda. Da su mi tako lako bile uslišene sve molitve u životu, kao što mi je zapalo to otkriće, neželjeno, ali zagrelo mi srce, ja ne bih ni bio u Delftu. Nastavio sam da iz dana u dan idem ulicama, od ulice do ulice, preko ulice, uz kanale i niz kanale po kojima je opalo crveno-žuto lišće platana i kestena, preko mostova i raskrsnica, oko tehničkog univerziteta sa uređenim parkom. Valjda sam na svakom uglu starog grada bio. Išao sam kao da ništa drugo u životu nemam da radim, nego da idem i idem ulicama. Bilo mi je kao da ni ispred mene, ni iza mene u vremenu nema ničeg. Najprije mi se nije išlo na pijacu cveća. Nisam želeo da vidim Martina. Onda sam pomislio da sam krivac. Izjava da ne verujem, u trenutku kad smo onako ćutali, bila je u najmanju ruku neotesana. Tek smo bili prošli iskustvo zajedničkog predavanja pogledu nalik nekom tajanstvenom obredu i ćutali smo kao stari prijatelji među kojima je svaka reč suvišna. A ja sam zatim, hoteći da izazivam nezahvalno, u nekoliko porekao čitav taj neizrecivi doživljaj. Zato mi izgovor ne može biti nikakav strah od bola, nikakvo pulsiranje bubrega. Trebalo je da se ugrizem za jezik. U četvrtak sam oko podneva najzad otišao na trg na kojem se tiskalo mnoštvo posetilaca. Lala, ali i drugog cveća bilo je u izobilju. U središtu te pijace neko je aranžirao prostrani šareni ćilim od cvetova. Martin je bio na rubu trga za svojom cvetnom tezgom prekrivenom velikim crvenim kišobranom. Pozdravili smo se kao da nikakvih razmimoilaženja među nama nije bilo. Bio je veseo što sam došao. Ipak pitao me je da li još ne verujem. Može biti da još ne verujem, iako nisam u to siguran. Pre svega, ne verujem sebi. Dođi sutra kod mene. Ili ne, bolje u nedelju, rekao je. Možda ćeš onda biti potpuno nesiguran. Zapisavši mi adresu, uz smešak dodade da je to svega na 50 metara od davnašnje barutane. Kod Martina popodne, ako sam se nadao da ću na zidu videti reprodukcije svih ili većine Vermeerovih slika, prevario sam se. Imao je samo jednu, podvodačica. Pileći u nju, kažem preko ramena, zašto samo ova? Samo na njoj je Vermeer. Podvodačica odevena u crnu odeću izgleda prilično muškobanjasto. Glavna mušterija u tom bordelskom prizoru, krupan muški lik, mogao bi biti neko iz vojske, jer nosi crveni žaket koji je deo uniforme. Devojka nije bez otmenosti. Rumena sa elegantnom belom kapom s naušnicama, gleda ljupko u novčić kojim je mušterija mami. Jedini lik, četvrti, koji gleda u nas, koji gledamo prizor na slici, prikazuje slikara. Šta on uopšte radi u bordelu? Umesto sveće, drži čašu. To nije čaša za vodu, ani za vino. Čaše za vino su sa stopom. U ovoj čaši je tečnost, crnkasta. Ne mogu da pogodim šta bi to bilo. Nije voda, nije vino. Pivo bi bilo žućkasto, nagađam glasno. Pivo, pivo, zar se nisi onomad napio piva? Dobacuje Martin glasom promuklim kao da je veoma uzbuđen, a pokušava da reči izgovara zavodljivo. To je crno, jako pivo. Vermeer kao da napija devojku i ona je zato pocrvenela u licu, belom poput mleka. U desnoj ruci drži vrat nekog instrumenta. Iako ne vidimo njegovo telo, nije teško prepoznati koji je instrument u pitanju. To je Vermeerov omiljeni instrument i često se uz flautu javlja na njegovim slikama. Na vratu instrumenta je vidljivo da su žice metalne, to je citra. Kod laute žice su od životinskih creva. Umetnik je tu u bordelu, kiselo zaključuje Martin, da bi ostale opsluživao pićem i muzikom. Možda im tako plaća ili im tako podilazi, zato što mu poziraju. Pogled koji nam upućuje kao da bi da nam nagovesti molbu da ga ne optužujemo, ali istovremeno nehaje da li ćemo ga optuživati. Zašto li je samo sve spreman, dodajem ja, na sve kad je reč o slikanju, i da služi, razveseljava, i da krade, kaže na to Martin, i da ubije. I da ubije, zašto ne, potvrđuje on, a ja sam se malo stresao. Obojica smo zamukli. Na kraju sam ja prekinuo tajac. Nikako da te pitam za mlekaricu. Šta hoćeš s njom? Dopada mi se ta punašna devojka. Naprosto osjećam koliko je teška. Da, to je puna zapremina. Vermeer je također mađioničar. Detalji su važni i Vermeer je u njima nenadmašan. Ali da osjećaš devojčinu težinu na slici, to je već nešto. To može samo pravi iluzionista. Meni se dopada devojčina plava pregača. To je moja plava. Nju želim, a ne kao ti, devojku bez pregače. Hajde da vidiš moju radionicu. Govori mi da devojka uostalom i nije mlekarka, ne muze kravu. Ona je kuhinska devojka ili čak devojka za sve po kući. Ljudi lupetaju kad je nazivaju mlekarica. To je kuhinski prizor, a devojka naprosto sipa mleko, uz osmeh za koji niko ne može reći da je setan ili izražava usredsređenost. Leonardovski efekat, kao što ne možemo reći da li je plava boja pregače baš takva zbog senke ili zbog svetlosti, ili je takva tkanina. Kad bih stvorio takvu plavu, mogao bih da umrem. Ne tražim mnogo, a dao bih sve. Prolazimo hodnikom čiji je jedan zid od debelog stakla, dvostrukog stakla, dobrog za toplotnu izolaciju. Iza stakla je bašta. Ulazimo u radionicu. Popločana je fajansom. Pokazuje mi grnčarski točak na kojem pravi keramičke bokale i vrčeve za vino s poklopcem. Nekoliko bokala nalaze se na stolu za zid i na zidnoj polici. Oni su od porcelana. Lepo minuciozno dekorisani plavim prugama i vencima od vinovog lišća. Martin za plavu boju koristi čisti lapis lazuli, a koliko god ta plava bila fantastična, još je daleko od plave pregače. U dnu prostorije je peć. Tu je i mešalica za kaolin i glinu. I jedan troset presvučen somotom po kojem su se rasprostrle velike plave mrlje. Gde su ti slike, pitam? Slike su mu u spavaćoj sobi. Ili je spavaća soba u ateljeu, jer je prostorija zapremljena desetinama slika, velikim štafelajem, a neudobni metalni krevet je u dnu odaje. Platna su različitih dimenzija i na svima je bezmalo isti prizor, viđen iz različitih uglova, čak i odozgo. Blatnjavo tlo ili močvarno, pošto je to blato s mnogo vode, a po tom žitkom, masnom, crnom blatu, kao po nekom paklenskom jezeru, plove čudesni beli cvetovi, čija je krunica nežno žuta. Gotovo kružno lišće tih neobičnih, rekao bih, lotosa, ima zvezdoliku mrežu žilica. Glatko i kožasto, nesumnjivo je puno unutrašnje vlage. Nije li tako nešto radio jedan od francuskih slikara? Do izvesne mere da, Monet, koji je zakupio ogromno prostranstvo gde je negovao lokvanje i o toj vodenoj bašti brinulo je čak pet baštovana. Smesta je, rekao Martin, otvoreno bez tračka stida, da i on slika na Monetovu temu, ali istovremeno kao da čuva adut u rukavu. Ubrzo sam saznao, kad smo stupili u baštu, koju to kartu čuva Martin. Samo mi se pričinilo da je bašta velika, najviše ako je imala stotina kvadratnih metara, pokrivena armiranim staklom i sastojala se iz dva dela. U većem su bile uzgajane lale od svake vrste. Morali biste jednom da se nađete usred mnoštva lala, crvenih, žutih, crnih, pa da pojmite kakvo uzbuđenje može da vas obuzme. Ta lepota me je maltene hipnotisala. Nijedna reč mi nije izlazila iz grla. Tek tu sam razumeo da cvetovi mogu da nas porobe. I razumeo sam da je umesto hemikalijama u životu trebalo da se bavim lalama. Osetio sam ljubomoru prema Martinu, koji me u taj tren uhvati za rame, kao da uopšte nisam bio potresen mistikom cvetova oko sebe i gurnu me ka drugom delu bašte. Ograđen staklom sa staklenim vratima, bio je to svet za sebe. Obojica smo nazuli gumene čizme visoke do kolena. Unutra u stakleniku bilo je veoma toplo, najmanje 40 stepeni. Vazduh, veoma vlažan, odisao je nekom nedefinisanom truleži. Staklenik je bio grejan plastičnim cevima kroz koje je proticala vrela voda. Uska staza, posuta belim kamenčićima, pružala se oko blatnjavog jezerceta po kojem je bilo rasuto 20 cvetova na lišću kao zelenom ćilimu. Bilo je i nekoliko pupoljaka. Cvetovi su bili neveliki, centimetar ili dva u prečniku. Bili su to cvetovi s Martinovih slika, lokvanjčići. Water lilies, reče Martin, najmanji na svetu i nigde ih više nema. Postoje samo ovde, samo ih ja imam. Ni u Africi, ni u Amazoni, nigde, baš nigde, pitao sam u neverici. Baš nigde, ponovi Martin. Bilo ih je u Ruandi, a sad ni tamo. Moje male nimfe, nimfice, Onda reče i njihov latinski naziv, ali ja već nisam slušao. Kročio sam u tu blatnjavu baruštinu i sagnuo se da što bolje osmotrim te nimfe, nimfice. Da mi nisu lokvanji bili tik ispred očiju, verujem da bih lice zagnjurio u blato. Slike nisu mogle ni da primirišu ovim živim cvetićima. Njihova misterija, praćena podatkom da ih nigde više nema, njihova savršena majušnost, nevidljiva na Martinovim slikama, njihova jedinstvenost, to se ne može naslikati. Zapitao sam Martina da li su lokvanjčići na prodaju. Kratko mi je odgovorio da nisam pri sebi. Shvatio sam iz tog suvog odgovora da mu bez njih ne bi bilo ne samo njegove umetnosti, nego ni života. Skuvao nam je zeleni čaj sa sušenim belim jasminom. Sedeli smo u njegovoj radionici, srkutali, i on mi je ispričao kako je Lokvančić otkrio neki Nemac u zabiti Ruande. Ubrzo potom, oko tog mesta su zbog izgradnje fabrika promenjeni tokovi voda, močvara isušena i Lokvančići su nestali. Nemac je srećom nekoliko uspeo da prenese u Bon. Tamo izgleda nisu uspevali da ih održe duže u životu, pa su mladice i seme poslali u London u čuveni Kew Garden. 30 lokvančića uskoro je desetkovano, a ostatak je 20 i nekoliko ukraden. Otkuda tebi? Nisam odoleo da priupitam. To je tajna, reče.
U četvrtoj emisiji ciklusa iz rukopisa u kojem od 25. novembra predstavljamo dužu priču Jovice Aćina Pogled na Delft, možete pratiti posljednji odlomak ove autorove fikcije izdvojene iz ciklusa U nastajanju naslovljenog U bezvremenu. Čita Marica Milčanović.
Čak i svoje slike Martin odbija da prodaje. Svaka slika, reče, ogromnoga košta. Sa svakom toliko se unosi u nju, gubi poneki broj dana koji su mu još suđeni na ovom svetu. Pomislio sam da je to ludost. Okružen tolikom lepotom, lalama i lokvanjima, mora da je malčice skrenuo umom. Njegova poremećenost nije ni bipolarna ni multipolarna, ona je samo na jednu stranu. Na toj strani može biti samo bezdan. Kad dospe do ivice, nema mu povratka. Bilo mi je jasno da je kradljivac, kako bi ih drugčije nabavio. Nije to salata koju kupiš na pijaci ili uđeš u radnju i zamoliš za posljednji primjerak malih lokvanja na svetu, a prodavačica ti lepo zapakuje robu i kaže izvolite. Iz Bona ili Londona ukrao je lokvančiće u koje se, ne osporavam po svemu sudeći, manijački zaljubio na prvi pogled, i to je debeo razlog zašto ih ne prodaje, ni njih, ni slike. Zašto ih je onda meni pokazao? Ne otvaraš strancima vrata iza kojih je tvoja ljubav ako nećeš da izgubiš i još da te osude kao teškog lopova, zločinca. Nije mi delovao kao da je sujetan i da je morao nekome da se hvalisavo prikaže ovako kako se meni prikazao. Nisam uspevao da se dosetim valjanog odgovora. Martinu je nešto bilo na umu kada je odlučio da rizikuje sa mnom i gotovo nemarno me dovede do svog cvetnog blaga, ukradenog. Zato da je bio nemaran kad me je pozvao kod sebe, nije nimalo verovatno. Nema kod njega nehaja, nema nepromišljenosti. To je tek naoko. To je, rekao bih, deo njegovog plana. A što je to naumio? Meni je bilo nedostupno. Neće potrajati dugo i to će morati da iziđe na videlo. Bio sam uveren u to. Strpljivo sam pijuckao čaj iz šolje koju je Martin lično napravio, besprekorno bele, s plavim venčićem po rubu. Takva šolja bi mogla koštati čitavu moju mesečnu penziju. prosto je iziskivalo od mene da je neprestano gladim. On je ustao s kreveta i šetkajući pio. Povremeno bi me iskosa poglednuo. Onda je ponovo krenuo sa svojom uobičajenom pričom koja me posle viđenih lokvančića već nije toliko zanimala. Dok sam ga slušao, nastavljao sam da u glavi premećem enigmu s njegovim takozvanim nimfama, pošto sam bio siguran da ih je ukrao, i to mi je i on okolišno priznao, pitao sam se kako je uspeo da ih očuva. Trebalo je znati kako ih negovati, kako ih održavati da ne uvenu i odumru. To nesumnjivo iziskuje istančano botaničko znanje. Vrsta je jedva poznata i jedinstvena. Za nju je potrebna prava intuicija. Voleo je silno, silno je voleo svoje nimfe i to je objašnjenje zašto je uspeo da ih ne izgubi, za razliku od eksperata koji su ih lišeni istinske strasti gubili kao da su amateri. Da sad nisu kod Martina, predani njegovom ludilu, možda tih lokvanja, porcelanski belih latica i žutih krunica ne bi više uopšte ni bilo na svetu. Ovde su paženi, traju, žive. Ne znam, možda ga to opravdava. Ne znam, govorio je Martin, možda one filmadžije nisu morale da skuvaju bele pacove da bi ih pocrneli i pretvorili u Nosferatu ovu armadu pošasti i smrti. Možda beli pacovi zaista nisu kužni dok crni jesu. Posebno je pitanje otkuda vlastima toliko hrabrosti da dozvole dopremu 1000 pacova u grad, s obzirom na opasnost da neki, makoliko bili čuvani, pobegnu i počnu da se razmnožavaju u kanalizaciji. To mi ne liči na nas, iako i ovde ima potkupljivih. Dobro, u Vermerovo vreme u Delftu je, mislim, bilo pacova. Tada se još jelo prstima, a viljuške su samo retki mogli sebi da priušte. Baš pogodno za kugu, koliko god se pušio duvan, sa uverenjem da duvan štiti od crne smrti. Danas pušimo travu kao univerzalni lek. Možemo posle čaja da podelimo jedan džokavac za opuštanje. Imam odličnu gandžu. Kad je Vermeer imao 2 godine, crna smrt je prepolovila stanovništvo Amsterdama i harala po celoj Flandriji. Kad je imao 30 i neku, kuga je zbrisala 10.000 Londonaca, pa je i Isaac Newton morao da pobegne od nje na selo. Kužna katastrofa je zaobišla Delft, ali ju je nadoknadila Barutana, s tim da je ova, pogodivši Fabriciusa, prominula Vermeera, koji će ubrzo poslednje godinu ili dve naslikati pogled na Delft, sliku na kojoj ne vidimo posljedice eksplozije, kao što ne vidimo ni pacove. Kratko se nasmejao Martin. Ne vidimo ni žuti zid, ili bismo ga mogli videti, kako ti veruješ, uz uslov da budemo Prust ili makar Francuzi. Recimo, ja vidim da si ti prilično žut u licu i da te muči neka bolest, a ti to nećeš da vidiš. Na to sam mirno odložio šolju i također ustao. Osjećao sam da se neka pretnja zahuktava i da stvari već postaju veoma lične. Ipak ni reč nisam rekao, samo sam ustao. Martin malo sačeka, a onda nastavi, okanivši se mene kao svoje nove teme. Ne moram da oprostim, ali prihvatit ću da je Prust bio u izvesnoj meri neprecizan. O nepreciznosti ne bi trebalo da govori neko ko bi da bude precizan, tiho sam rekao, a ni pošto neko ko bi da se služi samo instrumentima preciznosti, a ni za šta više ne zna. Tačnost i istina ne idu uvek zagrljene. Nije bio daltonista, nego naprosto sve bolesniji, rasejan, nemaran, neprecizan. Nastavio je Martin, kao da nije ni čuo šta sam prošaputao. A možda zaista nije čuo. I naravno, njegov stari pisac Bergot jeste on. Prust je ustao iz postelje, smatrajući sebe već mrtvim. Lecnuo sam se na te reči. I otišao u park Tiljerija, tamo gde su sad izložene sve slike Claude Monet-a na kojima su lokvanji. Na izložbu, samo da bi uz takozvanu mlekaricu i devojku s bisernom minđušom video pogled na Delft, najlepšu sliku na svetu, kako će napisati u jednom od pisama. Video ga je, video na slici, delić žutog zida, vratio se kući, napisao kako je umro Bergot i nedugo zatim i sam umro. Neprecizan je bio, a bio je veoma osjetljiv na sve boje i prema njemu bismo mogli da sastavimo čitav svetlosni spektar. Imao je oko za nadprirodne višebojne pojave. Ali gde je taj delić žutog zida na slici? Na desnoj strani postoji zid vile sagrađen od opeka i postoji krov na čijem nagibu je svetlarnik. Po boji taj krov bi prebio mesto koje je pisac uočio. Ipak to je krov, a ne zid. A boja na njemu je samo svetlosni refleks, postignut rafinovanom slikarevom tehnikom. Tu sam se najzad uključio u priču i odvažno, jer sam samo nagađao, rekao da je Proust ipak mislio na celu sliku, žaleći što ne piše tako kako je to platno naslikano. Njemu je, rekao sam to kao pretpostavku, stalo do duše u boji. I ta duša je za njega na slici bila žuta. Uz to on govori o smrti, i Bergotovoj i svojoj, ali ne veruje u nju. Piše da je Bergot umro, pa se pita da li je zauvek umro i naglašava ko bi to mogao da kaže. I ja počinjem da verujem u tu vrstu besmrtnosti. Da, dobro si naslutio, bolestan sam, možda i bolestan na smrt, pa šta onda? Ti bi kao lopov jedinstvenog lokvanja, Martin samo reče, nimfea termarum, trebalo da budeš posljednji koji mi najavljuje zlo. Da, i znam da sam užuteo i da me to žutilo vodi do smrti i duša mi je požutela, ali ko može da kaže da sam na koncu života ko? Ne, ne, niko, reče Martin. Naprotiv, računam na tebe i zato sam te pozvao. Evo, bit ću otvoren i možda grub. U prvom susretu, na prvi pogled, video sam da si bolestan. Stariji si od mene. Imam 46 godina. On je prilično mršav, ali jakih ramena, jakih ruku, kakve su inače valjda kod svih koji mese i oblikuju glinu. Ako vas dohvati za vrat, može da ga prelomi kao slamčicu. Nema garancija ni za mene. Vermeer je umro s nepunih 43. Potrebna mi je pomoć. Oko lala, lokvanja, keramike. Ti si iz Srbije, kao da si ni odakle. Mučite se da nam se pridružite. Zatvor u Heveningenu je nakrcan srpskim ratnim zločincima. A ti si miroljubiv i oko toga nikome neće razuveriti. Upravo zato ti nudim da budeš sa mnom. To je moj dar tebi. Da proživiš spokojnije koliko ti je još ostalo i koliko je meni ostalo. Slični smo. Voliš sve što i ja volim i ja volim tebe. To mi je svaki put kad smo se sreli bilo očigledno. Sijale su ti oči dok si gledao Delft, uprkos bolu koji te je mučio. I to mi je bilo više nego primetno. Sijale su ti oči usred Saksija s lalama. Bio si zadivljen mojim slikama. Lokvanji su te očarali, gotovo si hteo da se poistovetiš s njima. Čak i tu šolju za čaj, šolju koju sam ja uobličio, ispekao i obojio, obožavaš i još je držiš u ruci, kao da nikad ne bi da je ostaviš i kao da te ona jedina može izbaviti ako se na nas ruči opet neka katastrofa. Svejedno, ako se u nekim sitnicama ne slažemo, slušao sam njegove reči i bivao sve zaprepašćeniji. Počeo sam da shvatam tajnu iza njegovih reči. Otkrivao mi se drugačiji Martin. Sitnicama, planuo sam, učinivši se namah i sam sebi nekako neuračunljivim. Ne vidiš suštinu u tim navodnim sitnicama, ne vidiš dušu u njima. Stalo ti je samo do tačnosti. Slep si za istinu. Nikad nećeš videti delić žutog zida u pogledu na Delft. Samo za smrt nisi slep. Celog života sam ja bio takav. Koliko god bilo kasno za mene, neću više da odbacujem istinu, barem svoju istinu. Držat ću se nje čak i ako je jedva naslućujem. Budi ti što jesi, a ja se vraćam u svoju nigdinu, kako je zoveš. Baš ste vi, Srbi, budale. Zar veruješ da možeš da uđeš ovamo i onda komotno iziđeš? Da, to je svakako bio neki nepoznati Martin. Dok sam trepnuo okom, on je već bio uz mene. Uneo mi se u lice, kao da želi da me poljubi. Pusti me, rekao sam, dok je izgovarao, znaš, da ne mogu. Uhvatio me šakama za grlo. Ispustio sam šoljicu, čuo njen zveket spoda i počeo da krkljam. Bubreg me je nepodnošljivo zaboleo, jer i on predoseća kraj i kao da ispušta poslednji krik. Koprcao sam se pokušavajući da se izvučem iz njegove kragne i dođem do daha. Video sam crvene svetlace. Nekako sam uspeo da u hropcu sa stola na kojem su se nalazile grnčarske alatke, napipavši najbližu, uzmem je desnom rukom. Sve se odigravalo u magnovenju. Strah da alatka nije oštra munjevito me je obuzeo. Kratkim zamahom i sve snage kojom sam još raspolagao, zario sam je u Martinovu butinu. Ulazila je duboko. On je jauknuo i njegov stisak je tek malo popustio. Izvadio sam alat koji ponovo je rinuo u njegovu slabinu. Alatka koja me je spasla bila je uska špahtla i bila je dovoljno oštra. Martin je ležao na podu i iz rane na butini liptala je krv. Pogodio sam veliku venu. On je izdisao. Pogled mu je bio unezveren. Pokušavao je da me pogleda u oči, ali ja sam odvratio pogled i gledao u vinske vrčeve na zidnoj polici. Kasnije odvukao sam ga do bašte, uvukao u topli odeljak i zatrpao blatom na najdubljem mestu blatnog jezerceta. Na stomak sam ustavio tešku keramičku vaznu, oblikovanu kao praistorijska boginja plodnosti. Pričvrstio sam mu je oko struka njegovim pojasom. Dok sam ga ukopavao u to smrdljivo, blatnjavo tlo, nehotice sam oštetio većinu lokvančića, zapravo sve osim jednog. Bilo mi je neizrecivo žao propalih lokvančića, ali mi je bilo žao i Martina. Nisam shvatao kako je do nesreće uopšte došla. Istuširao sam se i onda se pogledao u ogledalo da vidim koliko mi je lice žuto. Umesto lica video sam samo svoju kosu. Sva je pobelela. Ali nisam se uzrujavao što sam odjednom postao sedokos. Obrisao sam sve što sam dodirnuo ili verovao da sam dodirnuo. Policija mi nikad neće poverovati da sam se samo branio. Kad je noć još odmakla, kradom sam izašao iz Martinove male kuće. Dok sam išao ulicama, uz kanale po kojima su plovila jata labudova, mimoilazio sam se s retkim biciklistima i pešacima. Mozak mi je bio prazan. Jedino mi se u glavi vrtela novinska vest koju sam nedavno bio pročitao. Penzionisani učitelj sa Urala došao kod prijatelja u gradić 2000 km istočno od Moskve. U kuhinji su prijatelj i on pili votku. Prijatelj je voleo prozu, a učitelj poeziju. Prepirali su se šta je važnije, proza ili poezija. Prepirka je prerasla u žestoku svađu. I na kraju je učitelj zabio kuhinski nož u čelo domaćinu. Posle ubistva, Bibliotekarka iz tog mesta se čudila da je njihov sugrađanin, inače nezaposleni vedar čovek, ubijen zbog proze. Iako su svi u gradiću znali da je voleo poeziju, neprestano je recitovao pesme i sastavljao za prolaznice, kako bi koju sreo, stihovane ljubavne izjave. Mesec dana ranije u istom mestu, u repu ljudi koji su čekali da kupe pivo, dvojica su se zakačili. Jedan je ubio drugog. Pitali su ubicu zašto. Raspravljali smo o filozofiji Immanuela Kanta i nismo se složili, rekao je on. Njegova izjava je potvrđena na poligrafu. Pitao sam se koji je bio moj razlog, kao i koji je bio Martinov razlog da ubilački nasrne na mene. Pacovi, Lokvanji, delić žutog zida, pogled na Delft ili nikakvog razloga nije ni bilo, a ja sam sve jače u to ubeđen. Možda grešim.
Završen je ciklus iz rukopisa u kojem smo od 25. novembra predstavljali priču Jovice Aćina Pogled na Delft. Autorovu fikciju izdvojenu iz ciklusa U bezvremenu čitala je Marica Milčanović.